Вітаю вас, брати і сестри, і вдячний Богові за таку можливість бути нам тут разом і слухати Боже Слово, знову зануритись в нього. Декілька неділь назад ми почали говорити про такого біблійного героя, як Єнох. І була попередня проповідь, в якій я говорив про приклад справжнього поклоніння, як Єнох щоденно на кожному місці, на кожному кроці поклонявся Господу. І як це впливало на його життя. Тобто ми говорили про те, хто він, цей чоловік, і ми сьогодні знову будемо говорити. Це друга і остання проповідь про Єноха. І я хотів би, щоб ми сьогодні могли подивитися на те життя, яке його оточувало, і як, дивлячись на історію Єноха, ми можемо помітити собі, як вже тоді формувалась біблійна теологія. І як тоді Господь формував уяву людей про Бога, і як, читаючи Біблію, перші читачі вже могли зрозуміти про те, що відбувається, який Бог справжній, тоді, коли вже поширювалось ідолопоклонство, і люди поклонялися Богам, от при цьому важливо було мати правильну уяву про Бога. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є не зовсім таке присвячене ставлення, скажімо, до біблійної істини. Люди говорять, можна вірити, треба вірити, головне бути таким щирим, іскреннім. А відносно істини, істина буває така, знаєте, і принижена, і покинута, і занедбана. І люди істини не знають і думають, що це щось таке другорядне. В принципі, істина – це і є фундаментальне Боже Слово, без якого ми не можемо жити. І головне у всьому тому, що ми проповідуємо, що ми слухаємо, що ми сприймаємо, це далеко не те, яким чином ми передаємо, чи дуже емоційно, чи стримано, чи проповідник там, скажімо, дуже яскравий, чи він такий собі простий чоловік, який рівним голосом передає ту чи іншу вістку, яку він передає з писання. Саме головне, що нам потрібно навчитися, це навчитися розуміти і сприймати істину з того, що ми чуємо. Особливо важливо для нас істина про Бога і про Його Євангелію. І тому сьогодні, коли ми будемо згадувати і говорити про Єноха, ми будемо говорити про добру вістку від Єноха, Євангелія від Єноха. І вже тоді було зрозуміло для самого Єноха, було зрозумілим Євангеліє. Вже тоді ті, хто були уважно налаштовані на те, щоб пізнати Бога, могли зрозуміти, який Бог, і про нього щось почути і дізнатися. І тому сьогодні ми будемо саме про ці речі говорити. Говорити про те, який Бог в очах Єноха, і яка вістка від Бога була для нього самого і для людей, які оточували. Як наша теологія може формуватися, коли ми досліджуємо книгу «Буття» і вивчаємо історію цих людей? Для того, щоб нам почати це робити, я хотів би трошечки нагадати. І зараз хочу, щоб ви відкрили книгу «Буття», п'ятий розділ. П'ятий розділ говорить про родовід Адама по лінії Сифа. Ми говорили вже раніше, коли вивчали Каїна, коли про нього говорили і проповідували, ми досліджували там родовід Каїна і зупинялися на деяких постатях в тому родоводі, в тій галереї. А зараз ми, коли говоримо про Єноха, ми його знаходимо саме в родоводі Адама, в родоводі Сіфа, сина Адама, який народився замість Авеля, так, по крайній мірі, Єва сприймала, і ми про це також говорили. Я не буду весь розділ читати, буду по ходу до деяких текстів звертатися, а зараз спочатку. Ось книга родоводу Адама, коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу. Чомусь раптом починається оцей текст таким чином. Господь нагадує про те, що Адам був створений на Божу подобу, по Божому образу. «Сотворив Господь їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли створив їх». І далі вже про Адама сказано, про те, що він прожив 130 років, і народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сиф. Віку ж Адамову, після того, як народився Сиф, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років, аж тоді помер. І далі про кожного з них. А тепер давайте ми подивимося, трошки далі підемо і прочитаємо про самого Єноха. Усього прожив Ярет 962 роки і потім помер. Ярет – це батько Єноха. Як Єнохові було 65 років, він породив Мафусала. Єнох же ходив з Богом, породивши Мафусала, і жив іще 300 років, і породив інших синів та дочок. Усього прожив Єнох 365 років. Єнох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог взяв його. Ось така історія, ось таких декілька рядків, скажімо, які описують нам Єноха, не дуже багато. Нагадую ще, що згадується про Єноха в Післанні Юди і згадується про Єноха в Післанні до євреїв, там, де ми оту галерею віри розглядаємо і вивчаємо в 11 розділі. І ми до того тексту теж будемо повертатися, будемо згадувати його. Тепер так, для того, щоб ми ввійшли, скажімо, в контекст минулої проповіді, я нагадаю, що про Єноха сказано, зокрема, Юда пише про те, що він сьомий від Адама, і в родоводі так і виглядає, ви можете переконатися. Причому я хотів би такі штрихи деякі нагадати. Єнох ще застав Адама. Адам ще жив, коли вже народився Єнох, і жив, і навіть був дорослим. Тобто, велика вірогідність того, що вони зустрічалися, що вони спілкувалися, і Єнох міг від самого Адама почути його історію. Можливо, Адам мав нагоду цьому сьомому нащадку, нащадку в сьомому поколінні, розповісти про те спілкування з Богом і про те, як він бачив Бога, який Бог. Можливо, Єнох був зацікавленим таким, скажімо, слухачем або хлопчиком колись, який до того діда старого міг прийти і розпитати, як то там в Єдемі все було, як він спілкувався з самим Господом, цей Адам. Крім того, ще Єнох жив і був на землі, як Адам помер. Єнох був свідком смерті Адама, міг бути свідком смерті Адама. Ще нагадаю таку річ, про яку ми також говорили. Його син Мафусал, чемпіон серед довгожителів, пам'ятаєте, нема в Біблії згадки ні про кого іншого, хто прожив би більше, ніж він. 969 років. Це син його, син Єноха. Ми пізніше ще трошки про нього згадаємо. Ми говорили про те, що нічого раніше ніхто не чув про те, щоб хтось якусь книжку написав. А Єнох перший, хто згадується як письменник. Була книга Єноха. А так як він перший писав, то не виключено, що він і письменність придумав. І букви, якісь там зображення, чи якісь там, знаєте, не знаємо, які тоді букви він придумав, які мали значення, щоб передати ті чи інші ідеї. Але для того, щоб його книгу ще хтось прочитав, йому потрібно було ще й людей навчити, що то значить ті букви. І він мусив це передати. Ми говорили про те, що цей чоловік був на відміну від багатьох своїх сучасників справді віруючою людиною. Він вірив в Бога. І саме в 11 розділі до євреїв в контексті Єноха описано вірою там Єнох, а потім сказано те, що бо всякий, хто приходить до Бога, необхідно, щоб вірив, що Бог є. Так що Єнох був тим, що твердо знав, що Бог є. І не тільки це. Він знав, що Бог відплачує, тобто відповідає тим, хто його шукає. І про це він знав. Бо саме там про нього це сказано. Юда говорить про те, що він вірив, що Господь судитиме нечестивих. І про це він пише. Єнох пише про те, що Бог судитиме нечестивих, і це в його книзі, а Юда про це передає нам на сторінках Нового Завіту, ми це читаємо. Про його життя конкретно сказано, і основна, от, скажімо, така ідея його життя. Єнох Богу догоджав. Не людям, не групам людей, не ще там яким, скажімо, не знать кому, скажімо, кому б він міг догоджати. І навіть собі він не настільки догоджав, що в його житті підкреслено те, що він догоджав Богу. І оця чудова фраза така, скажімо, яка може бути таким, я б сказав би, закликом або прикладом, або навіть лозунгом для багатьох людей сучасних, якби ми запам'ятали, якби ці слова поклали глибоко в серце. Ходив Єнох з Богом або в синодальному перед Богом. І те, і інше правильно, і те, і інше дуже важливо зрозуміти. Він ходив завжди в Божій присутності. Йому не потрібно було перед Богом закривати двері, коли він залишався сам. Він зацікавлений був в тому, щоб Бог перебував всюди з ним і бачив його, і його серце, і всі його вчинки. Це про Єноха. Він ходив перед Богом, і не тільки перед Богом, він ходив з Богом. Він був дуже зацікавлений, щоб Бог був з ним. І я не можу до кінця уявити, як це могло виглядати, але його спілкування з Богом було таким приємним, радісним, зацікавленим. Він шукав, він хотів, щоб всюди, всюди, де він є, Господь був з ним. Оце і є те, про що ми говорили минулого разу, справжнє поклоніння. Коли ми збираємось разом, і Господь це заповідав, і це спеціальне таке особливе торжество поклоніння Господу, так як сьогодні ми тут зібрані, і саме цього ми маємо шукати, коли збираємось, то крім того, на кожному кроці, на кожному місці, всюди, де він перебував, він усвідомлював, що Господь з ним. І він радий був, що Господь з ним. Він на вихідний Господа кудись не відпускав. Його життя було оцим торжеством Божої присутності, і ми переконуємося, досліджуючи оці короткі такі, скажімо, пояснення або короткі повідомлення про життя Єноха. І тепер я хотів би, щоб ми потихеньку могли роздумувати вже над теологічними уроками в історії Єноха. Яка теологія Єноха і його сучасників, що вони знали про Бога. І, в принципі, основним акцентом сьогодні моїм є саме євангельська вістка в тому, що відбувалося в житті Єноха і навколо нього, і з його сучасниками. Коли ми говорили про Авеля, то ми говорили також про Євангеліє. Євангелієм Авеля була жертва, яка виправдовує. Він не так багато міг знати, набагато менше, чим ми сьогодні, користуючись Писанням і користуючись фактами історії, наприклад, які ми могли подивитися навіть сьогодні в картинах. Його погляд був обмежений тим, що йому повідомили його батьки. Але основною євангельською вісткою для Авеля була жертва, яка оправдовує. І апостол, який написав Послання до євреїв, підкреслює цю думку, що він шукав праведності, що він приніс кращу жертву, через яку засвідчений був, що він виправданий перед Богом. Це було його благою вісткою. Єнох живе трохи пізніше і трохи довше, чим Авель, і він розуміє вже набагато більше. І ось дивіться, з чого все починається, його усвідомлення і те, що він пише в своїй книзі. Він говорить про те, що є тяжкі і будуть тяжкі наслідки гріховності. Він усвідомлює оці тяжкі наслідки гріхопадіння і самого гріха, і гріховності людей. І він пише про це. Він також розуміє про те, що важливе служіння слова, потрібно говорити людям, передати істину, зосередити їхню увагу, відтягнути, відволікти словом, гукати до них, пророкувати їм, щоб зупинити оцей поток і силу гріха, зупиняти. І тому він вірив в служіння словом, він проповідував, він знав вплив проповіді і значення цього. Це теж частина його теології, бо угодне життя – Це теж було частином практичного його богослів'я. Він ходив з Богом, і життя було відповідне до того, що Бог тут поруч, і все бачить, і все розуміє. Тобто його теологія, його освячення базувалось на тому, що він вірив, що Бог всюди сутній, він з ним перебуває всюди. І він не тільки все бачить, а він його й підтримує, він йому допомагає. Бог не тільки контролює наше життя, і ми хотіли б від цього контролю подальше. Той Господь, який контролює, він перебуває з нами для того, щоб допомогти нам жити відповідно так, як він хоче. І в Єноха це вийшло. Вийшло завдяки його глибокій вірі. І ми бачимо, що так будувалось його життя по вірі. Тобто його можна в один ряд поставити уже навіть з Лютером, який проголосив термін потім «лише віра», «тільки віра». І цей чоловік тоді в давнину розумів, що тільки вірою, і не можна нічим іншим захиститися в цьому світі від того зла, яке поневолює серця людей. Він вірив в те, що є визволення від суду, і завдяки вірі можна захиститися від суду. І на його прикладі Господь демонструє для нас всіх, яким чином він здійснить, виконає свою обіцянку про підхоплення церкви, восхищення церкви. Тобто вже доктрина другого приходу Христа проявляється в житті Єноха таким чином, на початку історії людства. І ми зустрічаємо, скажімо, такі події і такі доктрини, які формують уже позицію, формують систематичне богослів'я цієї людини і нас також. Для нас це виглядає трошки по-іншому, ми можемо тільки стверджуватися в тому, що вже першим людям необхідна була теологія, і вони мали стояти на фундаменті точної істини, яку вони сприймали. Але не всі сприймали. І тому перше, на що ми звертаємо увагу, і ми так і говоримо про те, що коли Євангелію проповідуємо, то саме на це маємо звертати увагу перше всього. Що вірив, що бачив своїми очима, на чому стояв цей чоловік? Він знав вже тоді біблійну антропологію, тобто вчення про людину, що вона грішна. І він жив в умовах, коли поширювалось, коли було таким всеохоплюючим і нестримним зло. Поширювалося зло, дуже потужно поширювалося зло. Якщо ми наступний розділ подивимось, наступний розділ вже розказує нам про Ноя і про те, що відбувалося, але спочатку в п'ятому вірші, в шостому розділі, ми читаємо таке: «Побачив Господь, що людська злоба на землі», в інших перекладах «розбещення», «розпуста» або «зло», а тут Хоменко передає нам «злоба на землі велика», та що всі думки й помисли сердець увесь час тільки злі. І от в умовах оцього зла, що розвивається і активно поширюється, формується оцей чоловік, Єнох. І він розуміє це. Це ми бачимо з Післання до Юди в 14-15 вірші, ми це могли прочитати. Так що розбещення, зло людей на землі. І дивіться, що Господь каже. Весь нахил думки серця її, людини, тільки зло повсякденно. Сьогодні ми зустрічаємо багато людей, в тому числі і віруючих, або ті, що називають себе, дякую, ті, що називають себе віруючими. Вони не вірять в те, що людина настільки грішна. І ми сьогодні маємо задати самі собі питання, наскільки ми віримо, що ми грішні, я особисто, і кожен про себе, і кожен про інших, і взагалі про людство. Оце божественна біблійна характеристика цього стану. Дивіться, давайте ми ще раз подивимось про те, що тут сказано. Зло людей на землі і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. В цьому перекладі, в якому я прочитав, трошки по-іншому це зло повсякденно звучить. Тут сказано, увесь час тільки злі, увесь час тільки злі. Ну, ви скажете, ну ми ж зустрічаємо людей, які що-небудь добре роблять, або от я що-небудь добре роблю часом. Це Божий погляд. Божий погляд, то, що і в всякому доброму ділі, які роблять люди, там примішано ще багато всього свого, що Божим очам не подобається. Люди роблять це часто заради своєї слави, заради того, щоб себе заспокоїти, собі дати спокій тими чи іншими речами, принести собі трохи радості і заспокоєння, або й іншим, щоб похвалили, скажімо, і так далі. І часто це додається туди від нашого егоїзму дуже багато чого. І тепер, коли ми говоримо про зло, про яке описане в Писанні таким чином, як ми прочитали, то основна проблема цього зла полягає в тому, що люди до Бога мають ставлення невірне. Що вони можуть робити всякі добрі вчинки, які їм подобаються, які іншим людям сподобаються, але вони Божі вороги по суті. Вони йому протистоять з моменту гріхопадіння, і зло поширюється. І оце розбещення і зло на землі, і весь нахил думки серця, тільки зло повсякденно. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що це зло невпинне, нестримне, його не можна приборкати і не можна якимсь чином спрямувати або обмежити. Воно поширюється не зовні, а зсередини. І давайте подивимось на деякі речі, на що потрібно було б звернути увагу. Ми почали читати п'ятий розділ сьогодні, і в першому ж вірші сказано про те, що книга родоводу Адама, коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу. Дивіться, це означає про те, що Господь створив людину за своєю подобою, за своїм образом, і дав їй особливе призначення і особливу мету. Він не дав цього, скажімо, всьому тому творінню, яке він створив. Ніхто з творіння, ніяка звірина, ніяка там, скажімо, пташка, ніяка рибина, там морські які-небудь, скажімо, жителі, вони не були подібні до людини. Господь по-особливому створив людину і дав їй оцей образ, дав їй цю подобу. Людина – особливе Боже творіння. Він дав велике призначення, і він сказав про те, яким чином жити, що робити, як Богу поклонятися, що це основне, оте, що вони мали Богу поклонятися, потім слухати Його, потім не переступити Його заповідь, щоб не втратити, не розірвати цих стосунків. І все це було знищене. І що відбувається? Що ми маємо зрозуміти? Що зло поширюється, незважаючи на те, що мені і вам дане високе призначення і велика мета. Так є проблема, коли цього ми не знаємо, і, на жаль, сучасні люди живуть в такому невігластві, що навіть цих простих речей, що Бог нас створив для себе, тобто не для нас самих, а для Нього, що Бог нас створив і дав нам велике призначення і велику мету, навіть цього не знають. Дивіться, ті люди старі, на яких ми там махаємо рукою, що вони були, можливо, якимись недоумками відсталими і мало дуже знали, вони знали про Божий образ. Вони знали про Боже призначення більше, ніж сучасні, які мають по декілька освіт. І незважаючи на те, що від самого Бога ці люди, які жили ще при Адамові і чули від нього самого про Боже призначення і про Божу мету, що Господь задумав, щоб вони жили, плодилися, розмножувалися і Божими образами наповняли всю землю, і носіями цієї Божої ідеї були, і були Божими поклонниками, і щоб вони слухались Бога і так далі. Незважаючи на те, що ці люди знають призначення і мету, зло не зупиняється. Вони не можуть піддатися цій Божій, скажімо, ідеї настільки і вірити себе їй, щоб зупинилося зло перше всього в їхньому серці. Гріх має такий вплив на кожну людину, і на нас з вами, і на весь світ, незважаючи на призначення і високу мету. Подивіться далі, в другому вірші ми читаємо ще таку річ. «Створив він їх, чоловіка і жінку, благословив їх і дав їм ім'я людина, тоді, коли створив їх». Дивіться, цікава вістка така. Господь нагадує тут, в п'ятому розділі вже, нагадує людям про те, що це він створив людину, і чоловіка, і жінку, він створив їх. І назвав особливим цим званням, людина. І дуже важливе слово тут в цьому контексті, крім того, що він назвав людей людьми, а ніяк по-іншому. Якщо говорити про те, ну, скажімо, можливо, слово людина, можливо, ми його не так сильно знаємо, щоб говорити про це, але, ну, скажімо, в російському перекладі слово чоловік, чоловік. І перекладачі, які займалися цією справою, хотіли оцю ідею передати, що людина – це чоло вічності, що вона створена для вічності, вона має особливе призначення. І ми вже про це тільки що говорили, а зараз там ще одне слово вже в другому вірші зустрічаємо, що Господь благословив людей. І ми дивимося, що незважаючи на Боже благословіння, зло продовжує поширюватись. Незважаючи на те, що Господь благословляє людей, а зло поширюється. Дивіться, Господь благословляє людей не тільки перших. Дивіться, що ми читаємо в цьому розділі і слова, які постійно повторюються, коли ми читаємо, скажімо, цей же родовід. Там написано про те, що Господь поширює це своє благословення, і це його милосердя, незважаючи на гріхопадіння. Господь перебуває з людьми. Благословіння життя, яке отримують ці люди. І коли ми читаємо, що жив той-то, той-то, і жив стільки-то років, і Господь показує, і кожен раз повторюється, що це його благословіння, Господь дає життя, народжується покоління за поколінням, і люди живуть. Благословіння життя, вони мають вік якийсь, вони живуть. Крім того, написано тут про те, що Господь благословив людей сім'єю, і ми бачимо, що в цій сім'ї народжуються діти. І хоч ми читаємо, що Адам родив, там і Єрет родив, але ми розуміємо, що дружина в нього була, і що в них діти родилися. Так що благословіння сім'ї, яке вони відчували на собі, це також було їхнім цим статком, що Господь їм подарував. Господь дав їм це благословіння. Благословіння плодючості. Вони були людьми, які мали великі сім'ї. І ми читаємо, жив і родив багато дочок і синів. І таке благословіння вони відчували і переживали. І благословіння повноліття. Довголіття, дивіться, живуть по 900 з лишнім років. Господь дає їм це благословіння довголіття. І це не зупиняє гріх. І це не зупиняє зло. Всі ці благословіння абсолютно не зупиняють зла. Ця розпуста поширюється і зростає. Люди все більше стають винахідливими на зло. Зло поширюється. Тепер, коли ми читаємо вже в 24-му вірші про Єноха, про те, що він ходив перед Богом, і його життя було і світлом перед людьми, і ходив, і не стало його, то ми бачимо, що він був чудовим прикладом, як зло може не панувати над серцем людини. І разом з тим, це теж не було причиною для того, щоб зупинитися. Зло поширюється, незважаючи на чудовий приклад, який люди мали перед собою, позитивний приклад Єноха, який і жив, і говорив, який був з ними, і вони його чули, і вони знали про це все. Разом з тим, нестримно зло поширюється, воно не зупиняється. Ще звернемо увагу на таку річ. Сам факт підхоплення Єноха, що його не стало, він жив серед них, і раптом його не стало. Це чудо. Це ознака серйозна. Його не знайшли, шукали і не знаходять. І тіла його ніде не знаходять. І Господь взяв його. І це не допомогло. Тобто, дивіться, не Боже призначення і мета для людини – не те, що Господь благословляє людину, благословляє і осипає своїми благословеннями. Зовсім не те, що є якийсь позитивний приклад, і що навіть є чудеса. Це не дає можливості людям зупинитися. Зло нестримно поширюється. Дивіться, ще є один фактор такий, досить сильний. Зло поширюється, незважаючи на Боже прокляття. Дивіться, всі ці вірші з 5 по 31, коли перераховуються ці люди, про них сказано, про все, що вони мали, і вони жили, і були благословенні в тому, але разом з тим кожна історія завершується чим? І помер. І оце, коли помер, це повертає погляд туди, коли після Єдему, після гріхопадіння, Господь сказав, умреш. І це було частиною Божого прокляття. І кожна смерть нагадувала про Бога, який проголосив оце прокляття за гріх, смерть. Потім, коли ми вже трошки забігаємо наперед, ми пізніше будемо про Ноя проповідувати, і думаю, що там не один раз ми будемо проповідувати, але вже в 6 розділі, чи вірніше в кінці, ми читаємо про те, що Ламех прожив 777 років і тоді помер. І там сказано про Ноя. І дивіться, що про Ноя сказано в 29-му вірші, перед цим. Ламех, було йому 182 роки, він народив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи. От будемо уважні до того, що тут записано, про що казав батько Ноя. Це був внук Єноха. Коли народився Ной, він говорить наступні слова. Цей порадує нас, або в іншому перекладі, він потішить нас, він буде втіхою в нашій праці та в трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом. Дві у цих речі переслідували цих людей. Прокляття, яке Господь дав, що будуть тяжко працювати на землі, і вона проклята, і треба дуже сильно обробляти, тяжко працювати, щоб вона дала плід. І вони відчували цей тягар, оцей, який вони заслужили від Бога, і Господь прокляв землю через гріх людей. І також інша частина прокляття – смерть умреш. Смерть прийшла. І ось, незважаючи на прокляття, люди продовжують грішити, і зло поширюється. Я хотів би, щоб ми, дивлячись на ці всі речі, сформулювали те, в що ж нам вірить сьогодні. Ми ж проповідуємо не просто так, щоб порозказувати історії один одному. Це важливо для того, щоб теологія ставала практичною для нашого життя, для мого і для вашого. Що ж нам тепер вірить, дивлячись на це все, що ми слухали тільки що? Що ми маємо знати, в що потрібно вірити? Ми маємо розуміти, що, дивіться, ніякі зовнішні фактори не можуть зупинити поширення зла. Вони можуть якось лякати і призупиняти. Я нічого не маю проти, коли, скажімо, людей, які несуть соціальну загрозу, їх садять в тюрму. Вони мають там бути, якщо вони загроза для суспільства. Це нормальний стан речей. Їх треба обмежити, бо вони вже взагалі не можуть управляти собою. Але взагалі-то, коли ми про загальну проблему людську читаємо і досліджуємо, дивимось, то люди мають оцей, скажімо, двигун самих собі, який виробляє зло, творить зло. І дивіться, ні благословіння, ні висока мета, ні велика ціль, до якої Бог кличе, ні прокляття, ні смерть, ні тяжка робота, ні чудеса, нічого не може зупинити людей. Забігаю наперед трошечки, далі в Новий Завіт. Пам'ятаєте, чоловік багатий із Авраамом там переговори веде і каже, отче Авраам, да пошли того Лазаря, хай він піде, піде туди до моєї рідні і там візьме і їм розкаже. Ладно, вже мені нема ніякого спасіння, навіть не можна крапельку водички принести мені на язик, щоб освіжити, хоч чуть-чуть полегшити мої муки. Ну вони там ще живі, мої брати, пошли Лазаря, він воскреслий, прийде до них, скаже. І вони повірять. І відповідь Авраама, пам'ятаєте, так? Він говорить, що навіть якщо воскреслий Лазар прийде, не повірять. Чому? Тому що він говорить таку річ важливу. Там є закон і пророки, і цього достатньо. І цього достатньо для тих, хто має повірити. Дивіться, багато людей, живуть навколо Єноха. Це час, коли поширювалось кількість населення, зростало, все більше і більше ставало, великі сім'ї, і довго жили, і мало вмирали, і народжуються, і росте, і розвивається. І він є світлом, і він навчає, і він перший, хто книжку написав, і вчив їх грамоті. Вони бачать чудеса, бачили чудо. До того вони бачили приклад. Перед тим, розумієте, що відбувалося навколо, вони знають ще від Адама про Бога і його заповіді, і про Божий образ, і про все інше, про мету і призначення. Все це є, а зло нестримно поширюється. І тому ми сьогодні маємо пам'ятати і знати, що світ цей приречений, і не потрібно себе тішити якимись думками і будувати собі замки, якщо не насправді, то тут в уяві. І прив'язувати такі великі надії до цього дочасного життя. Воно нам дане для того, і молоді люди також слухайте. І комусь може здається, що я вбиваю вашу віру в життя сучасне. Зовсім ні. Коли будемо довіряти Богу, все буде нормально. Ми будемо знати, як прожити тут на землі. Мета в тому полягає, щоб ми мали розуміння, що нема тут чого пускати глибоке коріння, тому що ми тут тимчасові, і цей світ приречений для поширення зла і для того, щоб потім прийшов на нього Божий суд. І Єнох сьомий від Адама про це говорив. І тому головне, що ми можемо робити, це те, що людям Слово Боже казати, щоб захистити через віру в Боже Слово їх від того суду і від того, що йде на них. Так що у цьому вчить нас доктрина. Це практична істина, бо декому з нас часом здається, що нам треба проповідувати про те, стой там, іди сюди, от тоді понятна проповідь. Розвернись три рази, сплюнь через плече. Тут все ясно і понятно. А коли ми говоримо про істину, яка має значення для практичного життя і має повпливати на нас таким чином, щоб ми не прив'язувалися серцем до землі і не думали, що той корабль, скажімо, який тоне, то нам дуже тщательно треба на ньому палубу мити. Нам потрібно думати про те, як цих людей, які на цьому кораблі гинуть, як їм допомогти спастися, і це через істину тільки можливо. І іншого шляху нема. Добре, ми дивимось далі. Наступна доктрина, на яку нам потрібно звернути увагу в історії Єноха, ми про неї згадували. Ми читаємо про те, і давайте ми відкриємо і прочитаємо, що тут написано в посланні до євреїв в 11 розділі. Взагалі, чудове Боже Слово, дивіться, читаємо з перших книг і з останніх. І все між собою зв'язано, і все гармонічно, просто потрібно зрозуміти, потрібно Боже відкриття нам і ясність від Бога, щоб Господь нам ці речі показав, щоб ми розуміли і бачили цей зв'язок. 11 розділ, читаємо наступне, про Єноха читаємо. «Вірою Єнох, 5 вірш, був перенесений, щоб не бачити смерті, його не знайдено». Бачите, його шукали, але не знайшли, його не знайдено. Бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він догодив Богові. А без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Ось що сказано про нього і про його віру. Єнох вірою був іншим. Єнох вірою був іншим, відрізнявся від того світу, який просто летів стрімко в пекло і не міг зупинитися. І зло поширювалось і наростало, незважаючи на все те, про що ми вже перерахували. Нема нічого, що могло б його стримати, тому що воно з серця виходить, воно не зовні виходить. Ми віримо в ту віру, що якимись обставинами нас можна захистити від гріха. От якби не було того, то не було б і цього. От якби там хтось щось не зробив, то і з тим нічого не сталося б. От якби в нього тато і мама були хороші, то і він був би хороший. І всякі розповіді про те, що від інших людей або від обставин залежить. От якби він не поїхав на заробітки, то і сім'я збереглася б. Або якби він ще там щось зробив, то значить, хто винуватий, що він мусив на заробітки поїхати? Конечно, держава винувата. І далі ми багато чого розказуємо, всяких розповідей, і брехню всяку поширюємо, навіть як церква. На жаль, Господь каже, що це з серця виходить, і лише віра є тим фактором, який може це зупинити. Віра проявляється в відповідній покорі Божому Слову, довірі цьому Слову, яке ми віримо. І тому Єнох вірою, і всі старозавітні спаслися вірою. Всі старозавітні, які спаслися, вони спаслися вірою. Не всі старозавітні спаслися, а всі, хто спаслися, вони спаслися вірою. Так само, як ми з вами спаслися вірою, хто спасся вірою, то так само і старозавітні спаслися вірою. І так Єнох спасався вірою. Вірою спасалися і в часи закону. Не законом, а вірою Божим словам. Вірою в Бога законодавця, який дав закон. Вірою спасалися євреї в часи репресії, і тоді, коли Ізраїль перестав існувати. Тоді, коли в полоні були, вірою спасалися, як Даниїл і інші. І ніякого іншого шляху нема. Це доктрина, шановні. Ми маємо ці речі точно знати. Вірою в лихе середньовіччя, про яке дуже мало, як про християнський період написано, хіба що про Христові походи і всяке таке інше. І там вірою спасалися люди, які справді вірою спасалися. Не ті, які носили на собі ім'я Христа, а ті, які любили Христа. Вони спасалися вірою. Вірою спаслися ті, які підняли цей прапор, і сказали тільки вірою. Вони сказали тоді, коли ця тьма була особливо густою, коли безліч людей було обманутих, обманути релігійними лідерами, які казали, копієчку кинь сюди, як тільки зазвенить на дні, то зразу твоя душа в раю там отримає те саме. А тут ще одну кінь на храм, і вже і твої родичі там перейдуть з одного місця в друге на тому світі. І ще такі всякі інші речі. В які доктрини ми, шановні, віримо? Тільки вірою, і немає іншого шляху. Ми чуємо багато розповідей про діла, і навіть часом тут свідчення з кафедри чуємо, як ми часом свідчимо. І кажемо, от заповіді виконуй і спасешся. Ні, це не та віра. Лише вірою, це значить довіряючи Божим словам і тому, що Він зробив, а не тому, що ми зробимо. Те, що ми зробимо, це наслідок віри. І це було вже в житті Єноха, але це чуть-чуть пізніше. Так що, коли Лютер проголосив «лише віра», він підтвердив те, що було протягом всієї історії людства. Лише вірою спасіння, лише вірою можна жити з Богом, лише вірою можна за ним ходити. Віра зарахована Єноху і всім іншим, праведність, і Аврааму, як ми читаємо. І нам з вами віра зарахована в праведність. Тільки через віру Господь нас може прийняти, і ми можемо йому бути угодними. Єнох засвідчений, що догодив Богу, сподобався Богу завдяки вірі. Тобто він не був абсолютним і досконалим, але він був людиною віри, яка постійно жила в цьому стремлінні догодити Господу. Крім цього, ми маємо ствердити ще одну чітку і ясну позицію з тих же постулатів Лютера. Тільки благодать. Тільки благодать. І це проявляється в тому, яким чином опинився на небі в Божій присутності Єнох. Я не можу більше розкривати всяких речей, прив'язці до Єноха, важко нам знайти їх. Але те, що на небо ніхто не може зійти без Бога і без Його допомоги, без Його сили, то тут вже точно. Можна багато що розказувати, що діла ми можемо робити без Бога, які Богу угодні, і без віри. Можемо ще там щось зробити, досягати. Можемо навіть над собою працювати і натренувати хороший характер, і багато чого. На небеса зійти можна тільки завдяки Божій доброті. Тільки завдяки Його благодаті, яка проявляється через віру. І от Господь явив свою благодать для цієї людини на фоні всього цього зла, яке поширюється. Поширюється їх все більше людей, поширюється зло, і воно нестримне, і зупинити нічим не можна. І те, що Ной там проповідував про грядущий Божий суд,
в майбутньому, і він 120 років це робив. І ці довгожителі, які коло нього були, всі це чули, всі це знали, всі це бачили. Про це не зупиняє, оце нестримне зло. Потрібно, щоб сам Господь прийшов в життя. І Єнох був серед тих вибраних, до кого він прийшов, і проявилась його благодать, яка піднесла його на небеса. Так що ми маємо досліджувати і утверджуватись в доктрині Божої благодаті. Благодать, якщо так дуже коротко сказати про це, полягає не в тому, хто я і що я зробив, а в тому, хто Господь і що Він для мене зробив. Це ключовий момент. Крім того всього, історія Єноха вчить нас ще одній доктрині, важливій і останній, про яку ми будемо говорити. Це чудесне визволення від суду. Господь його визволив від суду тим, що забрав його раніше, чим почався потоп. До речі, син його Мафусал помер в рік потопу. Можливо, ще з 1000 прожив би. Але потоп прийшов. Мафусал жив при цьому благочестивому батькові і, мабуть, так і не увірував. Потім дивився, як Ной, вже один з його потомків, будував цей ковчег. І він не опинився в ковчезі. Його там не було. Був Ной і його потомки. Мафусал загинув в рік потопу. Він не став віруючим. Дивіться, ми говоримо, яким чином оці доктрини мають на нас впливати. Отак, як на Єноха. Що він вірив? Він вірив, що Бог всюди сутній, тобто всюди. І тоді, коли він працює, і коли він букви малює, і коли він роботою займається, і коли він під одіялом, і коли він в темній кімнаті, чи в світлій, незалежно від того, Бог тут. І це впливає на нього, ця віра впливає на нього, на практику його життя. Він вірить те, що Господь абсолютно все знає. Причому знає наперед і відкриває своїм послідовникам. І тому він пише, в Юди читайте, про наступний грядущий суд, який прийде. І можливо, коли він з Господом спілкувався, він задавав питання: Господи, а що буде зі мною, коли суд прийде? І ця віра його в Бога, такого, якого він знав, вела до того, що він міг довіритися цьому Богу і покластися на нього. Він продовжував 300 років ходити з ним після того, як Мафусал родився. З тієї пори написано 300 років він живши і ходив перед Богом, або ходив з Богом. Таким чином віра впливала на нього. Він був визволений від Божого суду, від покарання і навіть від прокляття смертю. Навіть від цього про нього сказано, що він не помер. Вся ця галерея цих стародавніх людей описана про те, що довго-довго-довго-довго жили за 900 років і помер. А коли ми читаємо про Єноха, і не помер. І не помер. І тому ми говоримо про доктрину смерті, яка описана в Біблії. Господь сказав, що всі, хто не доживуть до того, як Христос повернеться, всі помруть. І всі, хто в це не вірять, тут сидячи в залі, то я хочу вас запевнити, що ви помрете, і я теж, і може і скоро. І всі молоді, які ще думають жити довго і щасливо, будьте обережними. Хай вам дасть Господь 900 років, я не проти. Але ви помрете, і можете померти дуже швидко. Це біблійська доктрина, яку ми читаємо в Писанні. Що вмирають і молоді, і старі, і здорові, і хворі. Вмирають неожиданно і швидко, і вмирають довго хворіючи. Всякі описані ситуації в Біблії, з яких ми можемо зрозуміти, а що ж є правдою. Бо є люди, які нам розкажуть про еліксир молодості, вічний двигатель, про медицину на такому рівні, яка всіх спасає. От, і від всього спасає. І всякі такі речі. І в що ж ми насправді віримо? Біблія говорить, що ті, хто думають, що це буде колись, і кажуть, на многі годи, на многі літа, то часто Господь каже, в цю ніч. І того основний висновок з цього, Господи, наше життя в Твоїх руках. Це ще одна практична річ з доктрини, з істини, яку ми не любимо слухати. Більше любимо стої там, де сюди. А Господь нам відкриває істину з доктрин, яку ми маємо застосувати до практичного життя і використати. І що ж на цьому все зупиняється? Ні, на фоні оцього трагізму, який ми читаємо отут в п'ятому розділі, ми зустрічаємо, Єнох не помер, Господь взяв його. А потім ми відкриваємо Боже Слово, наприклад, в Новому Завіті, яке для нас, людей вже, які живуть в період Нового Завіту, під впливом Нового Завіту, відкриваємо Слово, п'ятий розділ Євангелія від Івана, і там читаємо в 24-му вірші. Істинно, істинно, тобто двічі правда. Господь зосереджує увагу і закликає, дивіться сюди, двічі правда. В чому ця двічі правда полягає? Де вона? Хто слухає Слово Моє і у того вірує, хто послав мене. Тобто Христос говорить, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто мене послав. А хто ж його послав? Отець Небесний його послав цей світ. Ось там ми читали, Отець Небесний сумом дивиться, бо знає цю долю. І те, що Христос прийшов в цей світ, це унічиження. Не думайте, що дуже багато честі стати отим немовлятком для Бога. Більше честі мені стати тараканом, чим йому, чоловіком. Бо відстань між Творцем і творінням набагато більша, чим між мною і творінням, яке там нижче мене. Він принизив себе, вичерпав себе, він вилив себе. Він відмовився від своїх атрибутів і став обмеженим для того, щоб стати для нас спасінням. Він прийшов в цей світ, Отець його послав, і Отець знає, на що він прийшов. І ми знаємо про Бога Сина, який помер за нас. А там ще Марія не знає, що він помре. Помре за людей і таким чином. І ось що про нього сказано далі, тут в цьому вірші. Хто вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним. Не буде життя, вже живе життям вічним. Всі ми, і ми розуміємо, що смерть неприємна річ, і ми ставимося до неї з острахом, і це навіть природньо, навіть Бог заложив для нас такий нормальний острах відносно цих речей, щоб ми захищали життя своє, щоб ми пригнулись, коли щось падає, або як ідемо, то не рівно йдемо на стінку, яка перед лобом, а згинаємося, щоб не вбитися. От. І дивимося під ноги, щоб високо не впасти, от, і не забитися. Це нормально, що Бог дав нам цей острах до болі і до смерті, і ми побоюємось таким чином. Ну, ненормально, коли в нас нема взагалі надії. І Господь каже, той, хто отаким чином вірує в Христа і в Його слова, і в того, хто Його послав, то що відбувається? Він вже живе життям вічним. І тому, що ж далі з цього виходить? І на суд не приходить. Ну, ви скажете зараз, якщо доктрина, а де ж там всі предстанем пред судилищем Христовим? Да, буде окремо такі, знаєте, судилище Христове, куди прийдуть всі віруючі, щоб не відправитися в пекло, а щоб Господь дав оцінку, як ми жили в вірі тут на землі. Хорошо чи погано, для себе чи для нього? Це зовсім інша мова. А тут на той суд перед Білим престолом не приходить. А чому не приходить? Бо від смерті перейшов в життя. Шановні, ми говорили про те, що Біблія стверджує, що всім нам одного разу потрібно буде померти. Але Господь каже, це не знищення повне, це не анулірування лічності, це не просто таке знищення, так як матеріалісти і виховані в матеріалістичній ідеології часом сприймаємо, смерть – це повне знищення, ісчезновення і так далі, і тому подібне. А Господь нам хоче сказати про наступне, що смерть – це перехід з одного стану в інший, щоб нам легше було, в нас є приклад. 9 місяців мама в утробі, носить дитинку. І потім з великими муками ця дитинка приходить в цей світ. Вона народжується. Починається життя на землі. Хоча з першого дня починається медленне умирання на землі. І ось коли приходить фізична смерть, вона подібна до того самого, що було на початку. Потрібно пройти через муки, щоб народитися в Божому світлі, перейти від смерті в життя і очнутися в Його присутності. І це надія християн. Крім того, для тих, хто доживуть, Господь каже, отак, як Єнох буде. Божі люди будуть підхоплені і навіть цих мук не зазнають. Просто їх тіло вмить, зміниться, і вони будуть в такому тілі, як Христос воскрес, і вони в Його присутності. І основа цього всього, про що ми вчимо, про що ми зараз говоримо, полягає саме в тому, що Христос воскрес. Брати і сестри, Христос воскрес! Амінь.